Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο κεφάλαιο των ενεργειακών και σε σχέση με το σχέδιο νόμου που συζητιέται στην Βουλή και το περιβάλλοντος ΕΤΖΕ όπως έχει διαμορφωθεί και με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Και εδώ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν συνεχώς ό,τι αφορά αυτή την περιβόητη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, με το δεδομένο ότι έχουμε μεσολαβήσει και όλες αυτές οι εξελίξεις που έχουν ανατρέψει τους όποιους σχεδιασμούς σε σχέση με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και εδώ επίσης υπάρχει ένα ζήτημα για το αν αποκλειστικά ευθύνεται αυτή η εξέλιξη για αυτά τα πισωγυρίσματα ή εν πωλής ήταν προβληματικό το περιβάλλον πριν καν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα περιβάλλον το οποίο, όπως περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα και με τη συζήτηση που είχαμε με τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Βολουδάκη, σε σχέση με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους, εν πωλής είχε διαμορφωθεί και με την προβληματική λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, το οποίο αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς εξελίχθηκε, με τον κυβερνητικό βουλευτή να υποστηρίζει και να αποδέχεται ότι ουσιαστικά μέσω του χρηματιστηρίου χειραγωγούνται προς τα πάνω οι τιμές της ενέργειας εις βάρος βεβαίως των πολιτών. Όλα αυτά και όχι μόνο θα τα συζητήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Χάρη Δούκα, ένας πανεπιστημιακός ο οποίος έχει και επιστημονικό και ερευνητικό έργο με επίκεντρο την χάραξη ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Δούκα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τελικά ήταν στραβό το κλίμα, νομίζω ότι έχει αποστραβώσει εντελώς.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση είναι η τρομακτική μας εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, κυρίως το φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο. Ξέρετε, είμαστε από τις πιο ενεργειακά εξαρτημένες χώρες στην Ευρώπη. Κοντά στο 80% και πάνω της ενέργειάς μας, της ενέργειας που καταναλώνουμε, το εισάγουμε από τρίτες χώρες. Mm-hmm. Φυσικό αέριο από τον Πούτιν, την Αμερική, πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία κτλ. Με αποτέλεσμα να είμαστε απολύτως τρωτοί σε γεωπολιτικά παιχνίδια, σε υπερκερδοσκοπία. Και αυτός είναι ο κύριος και βασικός λόγος που η κρίση ξεκίνησε στη χώρα μας από τον Αύγουστο του 2021, εντάθηκε περαιτέρω με την οπλοποίηση του φυσικού αερίου από τον Πούτιν όλη αυτή την περίοδο από τον Ιανουάριο, μετά με τον πόλεμο και μέχρι τώρα, και βεβαίως δεν βρίσκουμε τον τρόπο ακόμα να αντιδράσουμε στα σοβαρά, διότι συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε στη βάση των ορυκτών καυσίμων και όχι, παρά τις πράσινες διακηρύξεις, στη βάση εγχώριων ανανεώσιμων πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας.
Επί του παρόντος πάντως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την επιστροφή, στροφή στα ορυκτά. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλη την αναγκαιότητα για αυτή την μετάβαση, αλλά την ώρα που ασφιχτιούν τα νοικοκυριά δεν υπάρχουν χρονικά και πολλά περιθώρια για να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση, που σίγουρα δεν έχει αξιοποιηθεί, έχει χαθεί χρόνος και φυσικά χρειάζεται και επιπλέον χρόνος.
Σωστά. Βεβαίως, τα τελευταία 10 χρόνια, όποτε συζητάμε και λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε σε χώρους ανανεώσιμους πόρους και στην εξοικονόμηση ενέργειας, πάντα η συζήτηση είναι αν τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Και ο λόγος που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει να πληρώνουμε τόσο ακριβά και να έχουμε δώσει 8 δισεκατομμύρια σε εταιρείες που εισάγουν φυσικό αέριο και άρα επιδοτούν την ρωσική οικονομία είναι ότι ποτέ δεν βρίσκουμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος. Νομίζω λοιπόν η κατάλληλη στιγμή είναι τώρα και ο λόγος είναι ο εξής. Ότι τα λεφτά τελειώνουν, έχουμε δώσει 8 δισεκατομμύρια σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο και αν αξιοποιήσουμε τα διαθροτικά προγράμματα, τα ταμεία, τα περιφερειακά προγράμματα για το Ταμείο Ανάκαμψης για να συνεχίσουμε να επιδοτούμε ορυκτά καύσιμα, τότε βάζουμε σε πολύ μεγάλο πρόβλημα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η λέξη ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm, mm-hmm. Και δεύτερον, τις προσιτές τιμές και την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος όσο καθυστερούμε. Τόσο θα δημιουργούμε σοβαρά προβλήματα για την αυτονομία και την ανεξαρτησία της χώρας και ταυτόχρονα για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Σε ένα άρθρο από τα τελευταία που έχετε δημοσιεύσει, επισημάνατε και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να μας το αναλύσετε λίγο, ότι επί της ουσίας δεν έχουν προβλεφθεί κάποιοι νομικά δεσμευτικοί στόχοι για τη σταδιακή απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Το περιγράφω ως αναγκαιότητα, αλλά πέρα τούτου τίποτα περισσότερο.
Είναι αυτό που λέμε ότι οι πράσινες διακηρύξεις δεν προχωράνε ποτέ στην πράξη. Δηλαδή, ενώ συζητάει όλη η Ευρώπη για την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και το ρωσικό φυσικό αέριο, υπάρχει ψηφισμένος πριν λίγο καιρό κλιματικός νόμος, ο οποίος λέει πότε θα κλείσουν οι λιγνίτες, ο εγχώριος ο ρηπτός πόρος. Mm-hmm. Καλώς να κλείσουν, αλλά πρέπει να βιαστούμε τόσο πολύ να τις κλείσουμε, και δεν βάζει κανένα περιορισμό στο πότε θα σταματήσουμε να εισάγουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία ή από οπουδήποτε άλλο. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτός είναι προφανής. Είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα έχουν από πίσω τους πολύ μεγάλες εταιρείες που θέλουν και επιδιώκουν ακόμα και τώρα να τα προωθούν. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο. Πόνο συζητάμε, και βλέπετε και σωστά ότι τώρα θα μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, αυτή την περίοδο, οι μόνες σίγουρες επενδύσεις είναι νέες επενδύσεις για υλοποιημένο φυσικό αέριο. Να συνεχίσουμε δηλαδή να εισάγουμε φυσικό αέριο και να το πληρώνουμε ακριβά. Αυτή τη φορά δεν θα είναι στη Ρωσία, αλλά θα είναι σε κάποιον άλλο που μετευτεί, το Κατάρι, Αμερική, Αλγερία και όπως άλλο το έχει.
Και μάλιστα και ακριβότερα, γιατί αν βάλουμε ότι πρέπει να μεταφερθεί με τάγκερ το υγροποιημένο φυσικό αέριο, να φτάσει δηλαδή στους τερματικούς σταθμούς και να επεξεργαστεί στη συνέχεια, ίσως να είναι και ακριβότερο από το προμηθευόμαστε τώρα από τους ρωσικούς αγωγούς, σωστά.
Βεβαίως, άμα ήταν φθηνότερο, θα χρησιμοποιούσαμε τα πλωτά συστήματα και τα καράβια και τα πλωτά συστήματα αεριοποίησης αντί για το αέριο αγωγών από τον Πούτιν. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που για να πούμε ότι και η Ευρώπη έχει κάνει λάθος, είναι ότι κλειδώσαμε στην πραγματικότητα όλη μας την ανάπτυξη σε ένα εισαγόμενο ορυκτό καύσιμο με λιγότερους πόρους, αλλά εισαγόμενο, και δεν δώσαμε ποτέ τα χρήματα στην πράξη για να βοηθήσουμε την ενεργειακή αυτονομία, την ενεργειακή εξαρτησία της χώρας. Να πείτε κάτι άλλο. Οι αγωγοί που περνάνε και μας φέρνουν φυσικό αέριο περνάνε και ηθείο μέσα από την Τουρκία. Mm-hmm. Ο μεν ένας φέρνει από τη Ρωσία και ο άλλος από το Αζερβαϊτζάν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς σχεδιάζει κανείς την ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας όταν βάζει σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα τα οποία έχουν τους αγωγούς τους να περνάνε και τις δύο συνδυασμούς από την Τουρκία.
Μάλιστα. Είναι οι παράμετρος που βάζετε εξαιρετικά σημαντικοί με γεωστρατηγική προέκταση. Η ερώτηση λοιπόν από εδώ και πέρα είναι, ωραία, ό,τι έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει. Που προφανώς υπάρχουν ευθύνες, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εδώ και πέρα, ποια είναι τα βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη?
Νομίζω ότι οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, όχι να κλείσουν το κλιματιστικό και τα συμπεριφορικά μέτρα. Αυτά θα αλλάξουν την κατάσταση. Αλλά η πραγματικότητα είναι να δώσουμε σοβαρά κίνητρα και χρηματοδότηση για να φτιάξουμε το κτηριακό μας απόθεμα ένα εκτεταμένο και πολύ γρήγορο σε απορροφητικότητα, σε εξοικονομώ, εξοικονομώ σε δήμους, εξοικονομώ σε επιχειρήσεις. Προγράμματα που πρέπει να έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2021 δεν έχουν κάνει τίποτα. Ενεργειακοί επιθεωρητές, δηλαδή να μπορέσουμε να μειώσουμε πάρα πολύ με κίνητρα, ξαναλέω, με καλύτερα κτίρια, καλύτερες παραγωγικές διαδικασίες, την κατανάλωση ενέργειάς μας, αυτό είναι τρομερό έσοδο συνολικά για την τσέπη του καθενός και συνολικά για την οικονομία την εγχώρια. Και το δεύτερο είναι εγχώρια ανανεώσιμη πόρη, όχι μεγάλα έργα μόνο, για μεταποιητές, για αγρότες, ενεργειακές κοινότητες, φωτοβολταϊκά στη στέγη, βιομάζα, γεωθερμία, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε επίπεδο νοικοκυριού επιχείρησης να διασφαλίσουμε ένα βαθμό ενεργειακής αυτονομίας, να μην εξαρτώμεθα από ρήτρες αναπροσαρμογής, από το πόσο θα πουλιέται το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο και από τι θα αποφασίσει ο Σαουδάραβας για το πετρέλαιό του. Μπορούμε σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο να δημιουργήσουμε συνθήκες αυτοπαραγωγής με εγχώριους πόρους για να είμαστε ενεργειακά ανεξάρτητοι. Αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις εγώ βλέπω σαν πρώτη προτεραιότητα.
Μάλιστα. Για να πάμε λοιπόν σε αυτό που περιγράφεται ως αναγκαιότητα, διότι αυτό περιγράφεται ως αναγκαιότητα μέχρι πρότινος τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε εξαιτίας των συνθήκων αν θα αλλάξει η συμπεριφορά των τοπικών κοινωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις συναντά ζωηρές αντιδράσεις. Και μιλώ για παράδειγμα για την ανάπτυξη αιωλικών ή φωτοβολταϊκών πάρκων, με τις διαστάσεις που έχουμε όλοι δει κατά καιρούς να αναπτύσσονται. Τελευταία έτσι πολύ μεγάλη σύγκρουση εδώ τοπικά, τουλάχιστον στην Κρήτη, είναι η περίπτωση της Σιτίας με το γεωπάρκο στην Σιτία, που σχεδιάζεται μία ακόμη μεγάλη μονάδα ανάπτυξης αιωλικού πάρκου. Και ήθελα να βάλω λοιπόν τη διάσταση εδώ, το πόσο καλά είναι ενημερωμένες οι τοπικές κοινωνίες από τη μία, από την άλλη αν πραγματικά υπάρχει ένα σχέδιο που θα μπορούσε να οριοθετήσει και να βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες την ανάπτυξη τέτοιου είδους επενδύσεων που πάντα έχουν γνώμονα την μετάβαση την ενεργειακή στην πράσινη ενέργεια.
Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι στη χώρα ακόμα δεν υπάρχει ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Το περιμέναμε από το τέλος του 2021 και τώρα η κυβέρνηση μας είπε μετά το 2023. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρει κανείς την πραγματικότητα τι επιτρέπεται και πού. Ακόμα για τις προστατευόμενες περιοχές, τις περιοχές Natura, ούτε και εκεί έχουν ολοκληρωθεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για να είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε αν σε κάποιες ζώνες και όχι στον ΤΕΗ να μπορούμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες και ποιες είναι αυτές. Άρα είναι απολύτως αρρύθμιστο συνολικά το περιβάλλον για την πρόθεσή τους. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι συμμετέχουν. Αισθάνονται αποκλεισμένοι και από τις μεγάλες επενδύσεις, όπως αυτή που αναφέρεται, και από τις μικρές και μεσαίες, διότι δεν έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρικό χώρο, στο δίκτυο, διότι τα δίκτυα είναι κορεσμένα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να είναι απέναντι σε κάθε επένδυση που σημαντικότητα δεν τους αφορά, δεν τους αποφέρει τίποτα και όσον αφορά το οικονομικό κόστος και δεν έχουν καν ερωτηθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πρέπει να γίνεται μαζί με τον απλό πολίτη, συνδιαμορφωτή και συνιδιοκτήτη. Προσέξτε το, στη Γερμανία το 50% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήκει σε απλούς πολίτες και αγρότες και πολλοί από αυτούς συμμετέχουν και σε ολικά πάρκα. Δηλαδή, για να φτιάξει ένα ολικό πάρκο, θα πρέπει κατά 30-40% να συμμετέχει μέσα στην τοπική κοινωνία ή αυτοδιοίκηση.
Μιλάτε για τις περιβόητες ενεργειακές κοινότητες.
Λέω ότι εκτός από τις ενεργειακές κοινότητες, σε πάρα πολλές χώρες, για να χωροθετήσεις ένα μεγάλο έργο, πρέπει το 30-40% ανάλογα τη χώρα να ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση ή και στους κατοίκους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και οι ίδιοι θα είναι συνιδιοκτήτες. Άρα χωροθετείτε μαζί. Αυτό είναι ένα μοντέλο διάχυση των ανανεώσιμων που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη χώρα, εισοδήματα σε όλους και είναι ολεκταριστημένοι. Το δικό μας μοντέλο ποιο είναι? Μεγάλα έργα. 3% θα πάρει τοπική κοινωνία. Στην πραγματικότητα είναι 1,5%, το οποίο το πήρε μετά από 10 χρόνια, γι' αυτό και είναι απέναντι.
Μάλιστα, βάζετε μια διάσταση, τη διάσταση μάλλον τη συμμετοχικότητα σε αυτή την μετάβαση. Συμμετοχικότητα που στην πράξη θα έχει και κέρδο για του ίδιου του πολίτε. Κλείνοντα, κύριε Δούκα, ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε επιβεβλημένη, επί του παρόντο τουλάχιστον, τη στροφή στι λιγνητικέ μονάδε τη χώρα, μια διαδικασία που είχε ουσιαστικά απενεργοποιηθεί με τα αποτελέσματα που όλοι πλέον τα βιώνουμε.
Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη η χρυσή εφεδρεία της χώρας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αξιοποιήσουμε. Κάναμε λάθος που κάναμε τόσο βίαιη απολιγνητοποίηση, βίαιη με την έννοια ότι δεν δημιουργήσαμε προοπτικές κοινωνίες που είχαν βασιστεί την ανάπτυξή τους αυτήν. Και δεύτερος λόγος ιδιότητας είναι ότι κλείναμε λιγνητικά εργοστάσια για να βάζουμε σταθμούς φυσικού αερίου αντί για ανανεώσιμες και εξοικονόμηση. Και εδώ να πούμε ότι παρόλο που πρέπει να αξιοποιήσουμε για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται το λιγνίτη, έχουμε κλείσει τα λιγνητορυχεία, είναι σφραγισμένα, παλεύουμε τώρα να τα ξανανοίξουμε και ταυτόχρονα ο κόσμος που δούλευε εκεί έχουν βγει σε προγράμματα θελούς, δεν υπάρχουν και άνθρωποι εκεί ή εξειδικευμένοι για να προχωρήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό για να δείξω ότι ο σχεδιασμός του ενεργειακού είναι πολύ σοβαρός, δεν πρέπει να γίνεται στο πόδι και πρέπει να σχεδιάζεται με λογικές επικοινωνιακές αλλά με λογικές, τη λέξη της κουβίσω, ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Μάλιστα. Κύριε Δούκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χάρης Δούκας, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με πλούσια επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα που σχετίζεται με την υποστήριξη αποφάσεων χάραξης ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Πάντως, σε ό,τι αφορά την στροφή στο λιγνίτη, αυτή πλέον έχει αρχίσει να γίνεται, έστω και καθυστερημένα, αρκετά καθυστερημένα, έχει αρχίσει να γίνεται εμφανής. Διαπιστώνεται σημαντική αύξηση τις τελευταίες ημέρες στην συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα των λιγνητικών μονάδων. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερων συνδικών που έχουν δημιουργηθεί στο ηλεκτρικό σύστημα πλέον είναι ένα γεγονός και σύμφωνα με τα στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΙΕ, η λιγνητική παραγωγή παρουσιάζει υπερδιπλασιασμό και αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 20% του συνολικού μείγματος παραγωγής, όταν μόλις πριν λίγες εβδομάδες οι λιγνίτες παρουσίαζαν ελάχιστη συνεισφορά στην κάλυψη των αναγκών του συστήματος. Είχαμε τελευταία φορά περιγράψει ότι δεν ακουμπούσαν ούτε καν το 5-6%. Ωστόσο, καθώς οι συνθήκες αγοράς έχουν διαφοροποιηθεί, έχει ήδη ξεκινήσει να τίθεται σε εφαρμογή η στρατηγική για ενίσχυση της λιγνητικής παραγωγής, όπου τρέχουμε τώρα να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε, ως συνήθως άλλωστε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, η οποία ελληνική παραγωγή συγκυριακά εμφανίζεται λόγω της έκρηξης των τιμών του φυσικού αερίου πιο ανταγωνιστική από την ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου.